Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijen.
Slušate program na srpskom SBS radija. Novi Južni Vels je danas registrovao 8 slučajeva zaraze virusom korona, što je gotovo dvostruko manje u odnosu na prethodni dan. 7 od 8 pozitivnih povezani su sa lancem zaraze sa severnih plaža Sidneja, dok je jedna žena dobila virus od povratnika iz inostranstva. Kako je saopštila glavna zdravstvena zvaničnica Novog Južnog Velsa, dr. Kerry Chant, reč je o zdravstvenoj radnici koja je bila angažovana u transportu putnika sa međunarodnog aerodroma u hotelski karantin na zapadu Sidneja. Ona je saopštila da je jedan kolega ove medicinske službenice bio pozitivan, ali su rezultati stigli naknadno, pa će ova osoba biti uključena u sutrašnji ukupan broj inficiranih. Činjenica da broj zaraženih opada dala je nadu žiteljima severnih plaža Sidneja da bi u sredu u ponoć moglo da dođe do ublažavanja mera za ovaj deo grada. Međutim, ministar zdravlja Novog Južnog Velsa, Brad Hazard, rekao je da zdravstvene vlasti neće biti u mogućnosti da daju preciznu procenu stanja pre objavljivanja sutrašnjih rezultata testiranja.
We're very cautious. Obviously we'd like more time, but Christmas is upon us. Santa Claus is moving quickly, so
izuzetno smo oprezni po tom pitanju i sigurno bismo željeli da imamo više vremena, ali Božić je pred nama i Božić Bata uskoro stiže, rekao je Hazard i dodao da će sutra biti urađena procena situacije. Zbog toga ne bih želeo da dajem ljudima ni manje ni više nade. Sve što mogu je da obećam da ćemo nastaviti pažljivo da pratimo sve činjenice, naglasio je ministar i izrazio nadu da će sutra imati bolje vesti za žitelje severnih obala. A lanac zaraze iz ovog dela Sidneja uspeo je da stigne do Viktorije. Jedan od stanovnika ove države koji je proteklih dana boravio na severu Sidneja bio je pozitivan na testu po povratku kući. On je, kao i članovi njegove porodice, s mesta prebačen u karantinski hotel, a predstavnici vlade Viktorije konstatuju da ljudi očigledno ne poštuju pravila. Kako ona nametnuta od strane Viktorije na graničnim prelazima, tako i lockdown propise u Novom Južnom Velsu. Vlada Novog Južnog Velsa je jasno rekla da niko ne sme da napušta severne plaže Sidneja od kada je proglašeno žarište zaraze. Međutim, ovo je primer, a očigledno ih ima još, koji nisu poštovali ono što im je rečeno, istakao je Jerome Weymar, zamenik državnog sekretara Viktorije za zdravstvo. A upravo zaraženi muškarac i njegova porodica su tokom puta iz Sidneja za Melbourne stali u mestu Gundagai nedaleko od Canberre i ručali u restoranu Oliver's Real Food. Vlasti Novog Južnog Velsa pozvale su sve ljude koji su proteklih dana posjetili ovaj lokal da se testiraju i da prate moguće simptome. Način na koji su na izbijanje žarišta na severnim plažama Sidneja reagovale vlasti država i teritorija već treći dan izaziva velike polemike u javnosti. S jedne strane, Zapadna Australija, Viktorija i Queensland najglasniji su u kritikovanju pristupa vlade Novog Južnog Velsa celokupnoj situaciji. Naime, vodeći ljudi ovih država smatraju da je kabinet Gladys Berejiklian morao da reaguje odlučnije i da uvede daleko rigoroznije mere na teritoriji ne samo celog Sidneja, već i čitave države kako bi se širenje virusa što brže stavilo pod kontrolu. S druge strane, iz vlade Novog Južnog Velsa sa ogorčenjem konstatuju da su sve ostale države olako uvele blokadu granica posle svega 70 slučajeva zaraze koji su svi bili zabeleženi na teritoriji samo jedne sidnejske opštine. Zamenik premijera Novog Južnog Velsa John Barilaro optužio je lidere drugih država da upravljaju zatvaranjem granica kao da je u pitanju najobičniji prekidač za svetlo.
We've seen them jump the gun in the past and you know they treat the border like a light switch. They switch it on and off and that's not.
Barilaro kaže da su i u prethodnim situacijama kada dolazilo do skoka broja obolelih u drugim državama, pojedine vlade reagovale prebrzo. Neki od njih tretiraju granice kao prekidač za svetlo, pa čas upale, čas ugase. To se ne radi tako, kaže Barilaro, i podsjeća premijera Viktorije Daniela Andrewsa da Novi Južni Wales nije zatvarao granicu prema Viktoriji tokom drugog talasa zaraze, sve dok broj novih slučajeva nije prešao 140 i 180 pozitivnih dnevno. Smatram da zatvaranje granica posle 10 ili 20 zaraženih u jednom danu nije opravdano, poručio je zamenik premijera Novog Južnog Velsa. A savezni ministar Simon Birmingham je konstatovao da debata o unutrašnjim granicama traje tokom cele godine.
At times they've been kept in place longer than necessary and what I'd urge the states and territories have now.
U određenim periodima blokada granica je trajala duže nego što je bilo potrebno, zato pozivam države i teritorije koje su sada zatvorile granice da budu otvorenog uma i da prate da li će Novi Južni Wales kao mnogo puta do sada brzo i uspešno rešiti situaciju sa izbijanjem žarišta virusa i pozivam ih da donose odluke na osnovu toga. a stručnjak za infektivne bolesti profesor Peter Collignon smatra da je zatvaranje unutrašnjih granica i uvođenje ograničenja na putovanja preterana reakcija vlasti australijskih država i teritorija.
Well, I think the border closures could be regarded as an overreaction.
Collignon podsjeća na situaciju u Južnoj Australiji iz novembra mjeseca kada je došlo do nastanka žarišta na severu Adelaida. Virus se tada širio unutar lokalne zajednice, ali ne izvan njega. Stoga, smatra profesor Collignon, uvođenje lockdowna i zatvaranje granica ne pravi nikakvu razliku kada je reč o širenju zaraze. Za to vrijeme u svijetu pažnja je usmjerena pre svega na novi soj virusa korona, koji se širi ne samo Velikom Britanijom, već se slučajevi zaraze otkrivaju i u drugim zemljama Europe. Iako stručnjaci kažu da se ovaj mutirani virus brže širi i lakše prenosi, Svjetska zdravstvena organizacija uverava da stvar nije izmakla kontroli i da se primjenjuju oprobani metodi zaustavljanja zaraze. To je potvrdio i šef za hitne situacije pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji Michael Ryan, odgovarajući na jučerašnju izjavu britanskog državnog sekretara za zdravstvo Matta Hancocka, koji tvrdi da je novi soj virusa izmakao kontroli. Ryan je ocijenio da virus sada ima sposobnost da se nešto brže i efikasnije širi, ali da može biti zaustavljen. Mjere koje trenutno postoje su dobre, treba da nastavimo kako smo radili do sada, rekao je Michael Ryan. Inače, danas je još više zemalja iz celog svijeta zatvorilo granice za sve dolaske iz Velike Britanije, ali i za putnike iz Južne Afrike, s obzirom na to da je i u ovoj zemlji zabeleženo širenje istog soja virusa korona koji hara po Južnoj Engleskoj. A ukoliko želite da budete u toku sa svim informacijama vezanim za pandemiju, posjetite našu internet stranicu sbs.com.au/koronavirus. Tamo ćete pronaći sve relevantne informacije i na srpskom jeziku. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz program SBS Radija.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.